Danışır Azadlık Radyosu akşamınız hayır etirde haberlerdi. Bakı vaxtıyla saat 20'di. Studiyada sizinle ben Vagif Mehmetli son haberlerden. Bugün Azadlık Blokunun çağrışıyla Azerbaycan'dan müxtəlif bölgelerinde azad seçki tələbiyle mitinglər kesilib. Az sonra Bakı ile canlı bağlantımız olacak. Həmçinin Almanya'nın Köln şəhərində bir grup Azerbaycanlı Babək'in anım günü ve Azerbaycanda seçkiye bağlı vəziyyətlə bağlı miting keçiriblər. Şotlandiyanın paytaxtı Edinburgh'da isə qlobal yoxsulluğa son qoyulması tələbiylə nümayiş keçirilib. Bağdadda törədilmiş partlayış nəticəsində 12 adam ölüb. Amerikanın hərbi hava qüvvələri Əfqanistanın Kunar əyalətində talibançıların mövqeylərini bombalayıblar. İndi isə günün son xəbərləri. Bugün Azadlık Blokunun çağrışı ilə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində azad seçkilər tələbi ilə mitinglər keçirilib. Aldığımız məlumata görə Sumqayıtda miting baş tutmayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Sumqayıt şöbəsinin rəhbəri Yusif Salmanlının sözlərinə görə polis mitingi dağıdıb. Bugünkü mitingləri izləmiş həmkarım İlqar Rəsul hazırda bizimlə canlı telefon bağlantısındadır. Axşamın xeyir İlqar.
Axşamın xeyir.
İlqar, hazırda Sumqayıtda son durum nə yerdədir və miting dağıdılarkən həbslər olub mu?
Deməli, Sumqayıt şəhər təşkilatının sədri, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sumqayıt şəhər təşkilatının sədri Yusif Salmanlı məlumat verdi bu barədə bizə. Onun sözlərinə görə mitingin keçirilməməsi üçün icra hakimiyyəti müəyyən tədbirlər görüb. Polis mitingin başlamasına 15 dəqiqə qalmış Azadlıq Seçki Blokunun Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sumqayıt qərargahının ətrafına yığılmış adamları miting keçirməsinə mani olub. Dağıtma zamanı qarşı duruma baş verib və həbs edilənlər var. Yusif Salmanlı deyir ki, sadəcə biz təklif elədiyimiz 4 marşrutdan heç birinin bizə verilməməsi bu qarşı durmaya gətirib çıxartdı. İcra hakimiyyəti onlara inşaatçılar stadionunu təklif eləmişmiş. Sumqayıt müxalifəti öz arasında bu stadionu Sumqayıtın matadurumu adlandırır. Nəticədə qarşı duruma baş verib və deyilənə görə, Yusif Salmanlının dediyinə görə, xəsarət alanlar da var. Yusif Salmanlı bu məlumatı bizə bir nömrəli Sumqayıt şəhər polis bölməsindən verdiyini bildirdi. Ancaq bu icra hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbənin müdürü deməli Seyran Rəhimov bildirdi ki, heç bir xəsarət alanı olmayıb, sadəcə polis mitingin keçirilməsinə ona görə icazə verməyib ki, Sumqayıt şəhər müxalifəti mitingi təklif olunan yerdən kənarda keçirmək istəyirdi. Buna görə də polis aksiyanın keçirilməsinə mani olub və icazəsiz olduğuna görə buna şərait yaratmayıb. Xəsarət alanlarla bağlı və deməli həbs olunanlarla bağlı o konkret heç nə demədi. Dedi ki, sadəcə biz özümüz orada iştirak eləmədiyimizə görə saxlanılanların olduğunu bilmirik.
Yuxarı bəs başqa bölgələrdə vəziyyət nə yerdədir? Hansı rayonlarda miting keçirilib və onlardan baş tutan olub mu?
Deməli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sədrinin müavini, Azadlıq Seçki Blokunun miting komissiyasının üzvü Həsən Kərimov bu barədə bizə məlumat verdi. Onun dediyinə görə, bölgələr, bir sıra bölgələrdə deməli, mitinglər baş tutub, Neftçalada, Gədəbəy, Cəlilabad, Qaxda və bir sıra başqa rayonlarda mitinglər icazəli olub və baş tutubdur. Ən xoşa gəlməz hadisə isə Sabirabad rayonunda olub onun dediyinə görə. Həsən Kərimov deyir ki, icra hakimiyyəti bu mitingin baş tutmaması üçün əlindən gələni elədi. Hətta kəndlərə gediş-gəlişi də qadağan eləmişdi miting ərəfəsində. Onun dediyinə görə güya rayonda qeyri-rəsmi fövqəladə vəziyyət elan olunmuşmuş. Ancaq buna baxmayaraq müxalifət qüvvələri deməli, mitingi keçirməyə çalışıblar. Səhər saat 10-dan polis AXCP-nin qərargahını daxil olub və 30-a qədər deyilənə görə adam həbs edib. Sabirabad rayon müxalifəti buna baxmayaraq Sabirin heykəlinin qarşısında toplaşa biliblər və onlar azad seçki, azadlıq şüarlarını səsləndirə biliblər. Bir digər bir rayonda Lənkərandan da məlumatlar var. Deməli, Həsən Kərimov deyir ki, Lənkəranda da problem yaranıb. Problem ondan ibarət olub ki, stadionda keçirilməyə müxalifət razılıq verib mitingin. Ancaq bir şərtlə ki, stadiona qədər yürüyüş keçirsinlər. Həsən Kərimovun dediyinə görə polislə müəyyən danışıqlar olub və onlar razılığa gəlməyə çalışıblar ki, heç bir qarşı durma olmasın. Qarşı durma haqqında əlavə məlumat olmayıb. Bu qədər.
Çox sağ ol İlqar, qeyd edim ki, telefon bağlantısında Bakıdan həmkarım İlqar Rəsul idi. Verilişimiz davam edir. Həmçinin bugün Almanya'nın Köln şəhərində bir grup Azərbaycanlı Babək'in anım günü və Azərbaycanda seçki və bağlı vəziyyətlə bağlı miting keçiriblər. Köln'dən mitingin təşkilat komitəsinin üzvü və Azərbaycan Birlik və Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Ələsər Siyahın xəbər verir.
Bugün Almanya'nın Köln şəhərində Ümumi Azərbaycan mitingi keçirildi. Miting əsasən Babəkən anım gününə həsr olunmuşdu. Mitingdə Avropada yaşayan Azərbaycan demokratik qüvvələrinin, Azərbaycan diaspora nümayəndələri, Güney Azərbaycandan olan bacı qardaşlarımız da qatılmışdı. Mitingdə müxtəlif çıxışlar oldu və Babək yürüşünə həmrəliyimizi bildirdik. Cənubi Azərbaycanda insanların azadlıq problemləri, demokratiya problemləri müzakirə olundu. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında qarşıdan gələn parlament seçkiləri müzakirə olundu. Parlament seçkilərinin hakimiyyət tərəfindən qeyri-demokratik keçirilməsi, seçkilər ərəfəsi qeyri-demokratik mühitin mövcudluğu məsələləri müzakirə olundu. Eyni zamanda Rəsul Quliyevin maniyyəsi surətdə Azərbaycana dönüb orada seçkilərə iştirak eləmək tələbi də qoyuldu. Bundan sonra siyasi məhsulların azad olunması məsələsi, sonra müxalifət liderlərinə qarşı aparılan hakimiyyət tərəfindən təxribat kampaniyası pislənildi və tələb olundu ki, bu kampaniyalara son qoyulsun, insan haqlarına rəyət olunsun Azərbaycanda. Eyni zamanda miting qərara aldı ki, bundan sonra seçki kampaniyası gedişində Azərbaycanın Avropadakı diaspora nümayəndələri vaxtaşırı beynəlxalq təşkilatlar qarşısında mitinglər keçirəcək, aksiyalar keçirəcək ki, Avropa ictimaiyyətinin siyasi dairələrinin nəzər diqqətini Azərbaycana cəlb etsinlər.
Almaniyadakı Azərbaycan Birlik və Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Ələsgər Siyadlı, əziz dinləyicilər, bundan əvvəl efirdə gedən texniki qüsura görə sizdən üzr istəyirik. Verilişimizi beynəlxalq xəbərlərlə davam etdiririk. Bugün Şotlandiyanın paytaxtı Edinburgh şəhərində qlobal yoxsulluğa son qoyulması tələbi ilə nümayiş keçirilib. Qeyd edim ki, gələn həftə Şotlandiyada sənayecə inkişaf etmiş böyük səkkizlər ölkələrinin növbəti sammit keçiriləcək. Həmçinin bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində yoxsul Afrika ölkələrinə dəstək məqsədi ilə canlı konsertlər keçirilir. Sənayecə inkişaf etmiş böyük səkkizlər ölkələri, habelə Cənubi Afrikanın özündə keçiriləcək bu konsertlərdə 5 milyard yarım adamın iştirakı gözlənilir. Konsertlərin təşkilatçısı İrlandiyalı rock ulduzu Bob Geldofdur. Konsertlərdə dünyanın məşhur qrup və müğənniləri çıxış edəcəklər. Bu barədə daha ətraflı həmkarım Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İyulun ikisində dünyanın müxtəlif yerlərində 100 dünya şöhrətli artistin iştirakı ilə 10 nəhəng konsert keçirilib. Bunların ən irisi Londondakı da şəhərin Hyde Parkında Madonna və Pink Floyd kimi məşhurların iştirakı ilə 30-a yaxın ayrıca tamaşa təşkil edilib. Əfsanəvi Beatles qrupunun keçmiş üzvü Paul McCartney, U2 qrupunun müşahidəti ilə Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club band nəğməsini yoxa edib. Gedən konsertlər 1985-ci ilin Live Aid xeyriyyə şovusunun bənzəri və eniliklə onun kimi İrland rokunun ifaçısı xeyriyyəçi Bob Geldofun təşəbbüsü və ideyalarının nəticəsidir. Lakin bu iki tədbir arasında o fərq var ki, birincisi Həbəşistanda aclığın qurbanları üçün vəsait toplamaq məqsədi ilə keçirilirdisə, indiki tədbirdən məqsəd Afrikadakı yoxsulluğa ictimai diqqəti cəlb etmə və dünya liderlərini ona münasibətdə daha fəal hərəkətə şövq etməkdir. Bir neçə gündən sonra Şotlandiyada dünyanın sənaye cəhətdən 8 ənir ölkəsinin sammiti başlanır. Live Aid kampaniyasının təşkilatçıları həmin konsertlərlə Afrika ölkələrinin borclarını bağışlamaq və onlarla daha ədalətli ticarət aparmaq tələbi ilə dünya liderlərinə təzyiq göstərmək ümidindədirlər. Həmin məsələ ilə əlaqədar Şotlandiyanın paytaxtı Edinburgh şəhərində kütləvi nümayişlər keçirilir və Geldof musiqi həvəskarlarını konsertdən sonra oraya getməyə çağırıb. Filadelfiyada Live Aid-in icraçı prodüseri Tim Sexton deyib ki, kampaniya artıq nəticələr verir. Fikir verdinizsə, Prezident Bush Afrikaya yardımı artırdı. Dünya boyu böyük səkkizlərin liderləri də borcları bağışlamaqla razılaşmağa başlayıb və bu məsələ artıq ön plandadır. Adamlar bu barədə xəbərdardır. Amma Afrikada çox adam böyük səkkizlərin mövqeyi dəyişəcəyi haqda kifayət qədər bədbin düşünür.
Cənubi Afrikalı dükkan sahibi Bafana Konya'na ilkün nəticələri gözlədiyini deyir. Həmən ümid edirdim, amma artıq biz onlara inanmırıq. Çünki vədlər verildi, amma əməl olunmadı. Filadelfiyada Life Aid'in konserti başa çatdı. Lakin Bob Geldof'un Long Walk to Justice, yaxud başqa sözlə Ədalətə Uzun Yol kampaniyası, çərşənbə günü Edinburgh'dakı konsertlə başa çatacaq.
Rövşən Rahiboğlu. Bugün Bağdadın qərbindəki polis şöbələrindən birinin ətrafında törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 12 adam ölüb. Bir terrorçu polisdə işə düzəlmək istəyən kütlənin arasında özünü partladıb. Yerli xəstəxananın həkimi Əhməd Qasım Reuters agentliyinə müsahibə verərkən deyib. Bizə 12 cəsəd və 21 yaralı gətirilib. Xəsarət alanların bir qismi başqa xəstəxanalara köçürülüb. Əhməd Qasım, son 3 ay ərzində İraqda polis və hərbçilərə hücumların sayı artıb. Amerikanın hərbi hava qüvvələri Əfqanistanın şərqində yerləşən Kunar əyalətində talibansların cəmləşdiyi güman edilən əraziləri bombalayıblar. Bu barədə Amerika komandanlığının nümayəndəsi xəbər verir. Eyni zamanda Amerika və Əfqan qüvvələri hərbi vertolyotların müşayiəti ilə ötən çərşənbə axşamı yoxa çıxmış ABŞ kəşfiyyat qrupunun axtarışını davam etdirirlər. Amerika komandanlığı kəşfiyyat qrupunun əsiriz düşərək öldürülməsi ilə bağlı talibansların yaydığı məlumatı təkzib edir. Qeyd edim ki, elə həmin gün həmin ərazidə kəşfiyyatçılara köməyə gedən bir vertolyot da vurulub. Nəticədə vertolyotda olan 16 Amerika əskəri həlak olub. Uruzqan əyalətində getmiş son döyüşlərdə isə 25 yaraqlı və 6 Əfqanistan əskəri ölüb. Dünən Dağıstanın paytaxtı Mahaçqalada 10 adamın ölümü ilə nəticələnmiş partlayışı araşdırmaq üçün şəhərə xüsusi komissiya göndərilib. Ölənlərin hamısı daxili qoşunların əskərləridir. Hazırda şəhər xəstəxanasında 19 yaralı var. Partlayış 7 kilogram trotil gücündə olub. Dağıstanın Xasavurtyan rayonunda isə Migrant adlı xüsusi operativ əməliyyat aparılıb. Saxlanılar arasında azərbaycanlılar da var. Bölgə müxbirimiz Solmaz Əmir Əhmədqızı xəbər verir.
Dağıstanda Çiçinistanla həmsərhəd olan Xəsəvürt rayonunda keçirilən Migrant adlı operativ profilaktik əməliyyat zamanı saxlanılanlar arasında azərbaycanlılar da var. Bu məlumatı Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyinin Migrasiya Məsələləri üzrə idarəsindən almışıq. Xəbərdə bildirilir ki, əməliyyatda Daxili İşlər Nazirliyinin və Federal Təhlükəsizlik Xidməti İdarəsinin yerli şöbələrinin əməkdaşları da iştirak ediblər. Xəsəvürt rayonunda 627 qanun pozucusu aşkarlanıb. Onlardan 47 nəfəri cinayət törədərək axtarışda olanlardır. 20 miqrant Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi qəbul məntəqəsinə aparılıb. Onların Azərbaycan, Özbəkistan, Tacikistan və Vietnam sakinləri olduğu bildirilir. Rusiya Federasiyası qanunlarını pozduqlarına görə saxlanılan azərbaycanlılar Xasavürtdəki ticarət yarmarkasında alverlə məşğul olublar. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında o da qeyd olunur ki, əməliyyat zamanı Xasavürtdəki ticarət yarmarkasından yığılan pulların qanunsuz silahlı dəstələrə və terrorçulara ötürülməsi barədə məlumatlar təsdiq edilməyib. Lakin məlum olub ki, Xasavürtdə miqrantların sayı bütün Dağıstan üzrə miqrantların sayından xeyli çoxdur. Xaçmazdan Solmaz Əmir Əhmədqızı.
Sonda isə hava məlumatı. Yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, İsti Sulasın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 11-16, gündüz 21-26 dərəcə isti. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 18-23, gündüz 30-35, Naxçıvanda gecə 17-22, gündüz 32-37, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xasmaz bölgələrində gecə 17-22, gündüz 26-21, Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 32-37, Masarlı, Lənkəran, Astara zonalarında isə gecə 18-23, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeronda isə hava dəyişən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək, axşam şimal qərb küləyini keçəcək. Gecə yarımada da 19-24, gündüz 30-35, Bakıda isə gündüz 21, gecə 21-23, gündüz isə 33-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq və nəhayət sonda gəlin, bugünkü xəbərlərə qısa bir nəzər salaq. Bugün Azadlıq blokunun çağırışı ilə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində azad seçki tələbi ilə mitinqlər keçirilib. Həmçinin Almaniyanın Köln şəhərində Azərbaycanlılar Babəkin anım günü və Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı mitinq keçiriblər. Şotlandiyanın paytaxtı Edinburgh'da isə qlobal yoxsulluğa son qoyulması tələbi ilə nümayiş keçirilib. Bağdadda törədilmiş partlayış nəticəsində 12 adam ölüb. Amerikanın hərbi hava qüvvələri Əfqanistanın Kunar əyalətində talibansıların mövqeylərini bombalayıblar. Burada xəbərlər sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə panorama verilişi olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Sizi mən Babək Bəkir panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonağı Müsavat Başqanı Sədəmbərdir. Ötən verilişlərdə olduğu kimi Xalq qəzetində məşqdaşı Qalib Ariflə Gün Səhər qəzetinin şəhsi İlhan Şahinoğlu da söhbətdə iştirak edir və onlar da mənim kimi qonağa sual vermək imkanına malikdirlər. Sabah hoş gəlmisiniz.
Hoş gününüz olsun.
Sizi həm öz adımdan, həm də həmkarlarım Qalib bəyim və İlhan bəyin adından salamlayıram. Bu həftə Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri cənab Bino Harniş yenə regionlara səfər etdi və o Gəncədə olarkən belə bir fikir dilə gətirdi ki, bu ay Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright'ın Azərbaycana səfəri gözlənir. O cümlədən də bir sıra şəxslər həmin ölkədən gəlməlidirlər. Məqsəd parlament seçkiləri ilə tanışlıqdır, ümumiyyətlə seçkilərlə bağlı gəlirlər. Və məlumdur ki, Gürcüstan və Ukraynadakı seçkilər ərəfəsində də Birləşmiş Ştatlardan belə səfərlər olmuşdu və Birləşmiş Ştatlar həmin ölkələrdə baş verən proseslərdə çox yaxından iştirak etmişdi. İndi müəyyən dairələrdə belə bir sual var. Bu seçkilərdə Qərb, Birləşmiş Ştatlar hansı mövqeyi tutacaq? Bu baxımdan əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Necə hesab edirsiniz? Qərbin, Birləşmiş Ştatların seçkilərin demokratik keçirilməsində rolu nədən ibarət olur və bu baxımdan baş verən proseslərə onların mövqeyi hansı təxminlərə gəlməyə əsas verir?
Robert Bey, dünyanı maraqlar və ideyalar idarə edir və təəssüf ki, ideyalar bizi daha çox cəlb etsə də bir çox hallarda maraqlara boyun əyməli olur insan övladı. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bölgədə Azərbaycanda siyasətini təhlil edərkən bunu qəbul etməli ki, Amerikanın ideyaları var və Amerikanın ümumi maraqları var, bizdə bölgədə Azərbaycanda maraqları var. Hazırda Amerikanın ideyalarına maraqları üstə düşməyə başladı. Yəni Amerikanın ideyalı demokratiyadır, insan azadlığıdır. Amerika dövləti qurularkən insan azadlığı üzərində qurulub. Amerika istəyir ki, bu bölgədə sabitlik olsun. Amerika istəyir ki, bu bölgədə sabitlik imkan versin ki, iqtisadi proyektlər gerçəkləşdirmək mümkün olsun. Terrorizmə qarşı mübarizə aparmaq mümkün olsun. Həm də ki, sabit situasiya öz-özlüyündə terrorizm doğurmasın. Və Amerika artıq bu qənaətə gəlib ki, bunun əsas yolu demokratiyadan keçir. Və bu baxımdan Amerika istəyir ki, Azərbaycanda demokratiya olsun, insan haqları olsun, bazar iqtisadiyyatı olsun. Amerika istəyir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etsin, bu iqtisadiyyat qonşu ölkələrlə və bütün dünya ilə bağlaşsın. Amerika istəyir ki, Azərbaycan nefti və Xəzər nefti təhlükəsiz yollarla dünya bazarına çıxsın və dünya qiymətləri ilə satılsın. Amerika istəyir ki, Azərbaycan antiterror koalisiyasının fəal bir üzvü kimi terrora qarşı mübarizədə Amerikaya dəstək versin. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bu il Amerika Birləşmiş Ştatları Qərbin lideri olaraq Azərbaycanda azad və seçkilər keçirilməsi məsələsində kifayət qədər israrlı olacaqdır.
Yeri gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Qərbin aparıcı institutları seçkilər ərəfəsində olan, yəni demokratiya astanasında olan ölkələrdə bir sıra layihələri maliyyələşdirir, müdafiə edir. Və bu baxımdan Azərbaycanda aparılan işləri necə qiymətləndirmək olar? Məsələn, Birləşmiş Ştatlar exit polu maliyyələşdirəcəyin bəyan edir. Bəs gənclər təşkilatları ilə, müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlıq bu istiqamətdə hansı vəziyyətdədir?
Azərbaycan qanunları partiyalara xaricdən yardım almağa qadağan edir və biz də bunu prinsip etibarilə düzgün hesab edirik. Müsavat partiyası olaraq da bu qanuna 100% əməl edirik. O ki, qalı digər sahələrdə Qərbin fondlarındakı çalışmalarını ümumi şəkildə bilirəm ki, müəyyən proyektlər qəbul olunur, müəyyən proyektlərə maliyyə ayrılır Qərb institutları, Qərb fondları tərəfindən. Az onu da bilirəm ki, bu yetərli deyil. Bu, tutaq ki, Gürcüstanda, Ukraynada, başqa ölkələrdə olanlardan azdır.
Buna səbəb nədir sizcə səbəb?
Azərbaycanla bağlı Qərbin demokratikləşmə mövqeyi daha mürəkkəb bir qərardır.
Bu mürəkkəbliyi nədən ibarətdir?
Bu mürəkkəbliyi Azadlıq Radiosunun müxbiri olaraq siz məndən də yaxşı bilirsiniz, hamı da bilir. Mürəkkəbliyin əsas səbəbi çox açıqsa deyirəm. Azərbaycanda avtoritarizmdən demokratiyaya keçidin daha çətin olması ilə bağlıdır. Yəni Azərbaycanda Bu Gürcistan'dan kat kat çetindir. Hatta Ukrayna kimi strateji bir ülkeden, Ukrayna kimi post-sovet mekanının geleceğini mühendisinin bir ülkeden de daha mürekkep Azerbaycan'da. Ve
mürekkebin neden ibarettir sebe? Qarabağ meselesi nezarda tutulur, yoksa burada neft amili?
Qarab avtorizasyonundan demokrasiya keçid mərhələsində məhz həmin mərhələdə sabitliyin pozulacağı ihtimalından narahat olur. Ukraynada bu ihtimal var idi. Ən böyük ihtimal da Ukraynadakı regional situasiyayla bağlıydı. Ancaq həmin amildən başqa Ukraynada stabilliyi pozacaq başqa ilə güclü bir amil yox idi. Azərbaycanda stabilliyi pozacaq amillər bölgəmizin mürəkkəbliyini nəzərə alsaq, bizim gözəl qonşularımızı nəzərə alsaq daha çoxdur. Azərbaycanda xüsusən də Bakı-Ceyhan proyektinin finişə çatması mərhələsində qərb həddən artıq ehtiyatla, diqqətlə hərəkət edir.
Etirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Müsavat Başkanı isə Qəmbərdir. Söhbətdə Xalq Qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif və Gün Səhər Qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu da iştirak edir. Qalib Bəy, sizin sualınız var, İlxan Bəyin. Hansınız? Buyurun Qalib Bəy.
Mənim iki sualım var. Mümkünsə mən növbəni verim. 12 Stol Komediyasında çox bir orijinal məqam var. Orada deməli komediya qəhrəmanı Ustap Bender hökumətdən narazıları öz ətrafına çəkmək üçün deyir ki, Zapadnam pomozit, yəni qərb bizə kömək edəcək. İndi müxalifət düşərgəsində də ümumilikdə bir deyərdim ki, belə yığım illüzyo dolaşır ki, qərb bizə kömək edəcək. Prezident Corbuşun şəkillərinin mitinglərdə çıxarılması, onun altında deməli Amerika bizə kömək edəcək şüarının yazılması və s. bunu sübut edir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu yığım deyəkmi, bu illüzyo deyəkmi, bunun əsası varmı?
Çox sağ olun, maraqlı suala görə. Ustap Benderlər 13 ildə Azərbaycan rəhbərliyi eləyirlər. Və bu Ustap Benderlər 13 ildir xalqı aldatmaqla məşğuldurlar. Və bu 13 ildə əvvəlcən deyiblər ki, bizə kömək eləyəcəklər, Qarabağ məsələsini həll edəcəyik, eləyə bilməyiblər. 13 ildə deyiblər ki, biz neft proyektlərini gerçəkləşdirəcəyik və tezliklə xalq çox gözəl yaşamağa başlayacaq. Eləyə bilməyiblər, bunu da yaxud eləmək istəməyiblər. Biz xalqımıza güvənirik, xalqımızın bizə verdiyi səsə, gücə, qüvvəyə, arxaya etimada güvənirik. Sadəcə olaraq avtoritarizmdən demokrasiya keçidin iki yolundan birini biz seçmişik. Dinç yolunu, demokratik yolunu. Və bu da beynəlxalq birliyin iştirakı olmadan mümkün deyil. Buyurun.
İkinci sualım biraz sizin nəzəri xarakteri daşıyır. Seçki prosesinin fəlsəfəsi ümumiyyətlə elə deməyə imkan verir ki, əgər ölkədə müxalifət deməli reallısa, güclüdürsə, onun möhkəm sosial dayaqları varsa, seçkini saxtalaşdırmaq qeyri-mümkündür. Ona görə bu seçkinlərin saxtalaşdırmaq bu arada bu qədər deməli ölkədə bu ajitasiyanın qalxması müxalifətin zəif olduğunu göstərmirmi?
Seçkilərdə baş verən hadisələri xatırlayırsınız. 95-ci ildə Amerikan buradakı səfir Kazlayçı məntəqəyə buraxmamışdılar. 2000-ci ildə BMT-nin və başqa ölkələrin səfirlərini seçki məntəqələrinə çıxartdılar. 2003-də isə qərb müşahidəçiləri gəlib mənə söhbət edirdilər. Bilmirdilər gülsünlər, yoxsa ağlasınlar. Bir dəqiqə vaxtınız altında o bir epizodu danışacağım. Bir müşahidəçi, beynəlxalq müşahidəçi deyir ki, bizə seçki zamanı bitdi. Komissiyanın sədri və eyni zamanda məktəbin direktoru olan bir xanım dedi ki, səslərim indi saymayacaq, mən yorulmuşam, sonra gəlib sayacağım səsləri. Getdi, deyir, bu adam 2 saatdan sonra gəldi, dedi, qanunda yazılıb ki, neçə metr məsələdə dayanmazsınız, dayanırdı, indi mən səsləri sayacağım. Deyir, gətirdilər yeşiyi, boşaltdılar masanın üstünə, sonra bu qadın ora baxdı, bura baxdı və çox üzr istəyirəm sizdən. Paltarın altından bir dənə yekə o bazar torbaları olurdu, əvvəllər 5 qəpik alıb bazardan meyvə, nəmin, tərəvəz alırdıq. Həmin yer o torbalardan birini çıxartdı və deyir, döndərdi, oradan da bir o qədər seçki biletini töktü, yeşikdən çıxan seçki biletlərin üstünə. Və biz baxdıq, deyir, aktımızı yazdıq, təhvil verdik ATƏT-in missiyasını və başqa işinə gəlmə müşahidəçiydik. Yəni artıq deməli bu hakimiyyətin cəmiyyətə gətirdiyi əxlaq normalarından ibarət ki, bir qadın paltarının altından səs verilmiş biletindən sayı qədər də əlavə bir qədər biletini çıxardır, o biletləri qatışdırır və bununla da Azərbaycanın xalqının halal səsinə haramın qatır, bu rejimin haramın qatır və sonra da siz də buyurursunuz ki, müxalifət güclü olsun. Müxalifət nə eləməlidir? Müxalifət məntəqələrdə bu cür haqsızlıqlara etiraz edəndə həmin o məktəb direktorları, həmin o komissiya üzvləri polisə zəng edirlər ki, biz burada seçki keçirmək istəyirik. Müxalifət nümayəndəsi bizə imkan vermir. Gəlib müxalifət nümayəndəsi həbs edib aparırlar. 2003-cü ilin seçkilərindən sonra yüzlərlə müxalifətdən olan seçki komissiyalarının üzvləri polis məntəqələrinə, polis şöbələrinə aparılıb. Onlar orada işgəncələr verildi. Onların bəziləri saxta seçki protokollarını imzalamağa məcbur edildi. Daha sonra da müxalifət cəmiyyəti öz səsləri uğrunda mübarizəyə çağırdı və meydanlara çıxan minlərlə dinç nümayəndəsi hakimiyyətin repressiya aparatı ilə qarşılaşdı. Bir müsəlman həlak oldu həmin hadisədə. Yüzlərlə insan insanlar xəsarət aldılar. Minlərlə insanlar həbs olundular. Sizə bir söz deyim. Rusiyanın riski politexnologları bütün postsovet məkanında avtoritar rejimlərə kömək eləməklə məşğuldur. Mən təbii ki, Rusiyadakı hakimiyyətə yaxın politexnologları nəzərə alaraqmı deyirəm. Onlardan biri dar-darədə söylədiyi bir söz söyləyib ki, postsovet məkanında ən güclü müxalifət Azərbaycandadır.
Yəni
bunu bilən bilir, bilməyən də
bilir. Həmin o güclü müxalifət, həmin o məktəb direktoru ilə hansı komissiya sədrləri olur. Onlar da cəmiyyətin müəyyən təbəqələrindən gəlmiş insanlardır. O təbəqələrlə güclü işləsə, onda belə problemlər meydana çıxmaz axı.
Bax indi bütün məsələlər müxalifətin üstünə qapalıdır. 93-cü ildə bizim hakimiyyət zorla qiyam nəticəsində kənarlaşdırıldıqdan sonra universitetin tələbələri mənlə görüşmək istəmişdilər. Uzun əziyyətdən sonra 93-cü ilin 30 dekabrında Dünya Azərbaycan Həmrəylik Günü ərəfəsində universitetin o zamanki rəhbərliyi buna icazə verdi. Ancaq mənlə bərabər Yeni Azərbaycan partiyasından və bir sıra digər partiyalardan adamlar dəvət olundu. Biz orada görüş keçirdik və universitetin böyük salonunda tələbələr rəhbərliklərini yox, yapdan gələn adamlar yox, bizi dəstəklədilər. Və nəticədə həmin gündən universitetin qapıları siyasi görüşlər üçün, millət vəkillərinə, siyasətçilərlə, ictimai xadimlərlə görüşlər üçün bağlandı.
İlxan bəy, buyurun. Səbəb siz qeyd etdiniz ki, Amerikada artıq ideallarla maraqlar üst-üstə düşdüyündən Azərbaycanda parlament seçkilərinə diqqət artıb Vaşinqtonun. Amma 2003-də biz bu marağı nəsə hiss etmədik. Düzdür, indi siyasət dəyişib, doktrina dəyişib. Amma Azərbaycanda Vaşinqton sabitliyi istəyirdisə və indi də deyir, bunu 2003-də bu diqqəti etmək olmazdımı?
2003-dən 2005-ə qədər dünya həddini artıq çox dəyişdi və Qərbin Azərbaycana münasibəti ilə bağlı da 3 istiqamətdə dəyişikliyi qeyd etmək olar. Biri qlobal dəyişiklikdir. Onun haqqında bir qədər əvvəl də söylədik ki, Qərb dərk eləməyə, qəbul eləməyə başladı ki, sabitliyin qorunması üçün, terrorizmə qarşı mübarizə üçün demokratiya əsas elementdir, əsas təminatdır, əsas qarantidir. Bu yaxınlarda Kandaliza Vəsinin Qahirədəki çıxışını dinlədik. Çox maraqlı bir etiraf etdi ki, 60 il biz bu bölgədə sabitliyi üstünlük verdik, fikirləşdik ki, sabitliklə yanaşı demokratiya da yaranacaq. 60 il keçib bölgədə nə demokratiya var, nə də sabitlik. İkinci dəyişiklik bölgədəki dəyişikliklərlə bağlıdır. Və xüsusən də İranın bölgə üçün yaratdığı təhdidlər. Eyni zamanda mənim dərəcədə Rusiyanın avtoritar meyllərinin güclənməsi həm daxildə, həm də kənarda avtoritar rejimlərə dəstək verməsi. Üçüncü amil İlham Əliyev amilinlə bağlıdır. İlham Əliyev gəldi hakimiyyətə. 2 ilə yaxın vaxt keçib və Azərbaycanın görməli olduğu işlərin heç biri görülmüyüb. Rüşvətxorlara qarşı mübarizə aparılmıyıb, demək təsir olunur. Ölkədə iqtisadi inkişafla bağlı real işlər görülmür. Ölkədə barış əhvalatı yaradılması, cəmiyyətin düzgün cəmiyyət tərəfindən cəmləşdirilməsi istiqamətində iş görülmür. İdarəyədən qalma kadrlarla bağlı İlham Əliyev heç bir ciddi addım ata bilmir. Beynəlxalq strateji məsələlərdə Azərbaycan prinsip etibarən düzgün mövqedə olsa da, terrorizmə qarşı mübarizədə iştirak etsə də, ancaq hər halda strateji seçimləri etməmiş kimi görünür. Yəni bütün bu amillərə görə də Qərb bu gün Azərbaycandakı vəziyyətə 2003-cü ildəkindən prinsipal şəkildə fərqlənə
bilər. Əməkdaşımız Kənan Kazımoğlu Amerikada bu regionla bağlı tanınan ekspertlərdən Marta Olkatla bir söhbət edib. Həmin söhbətdə həmin ekspert qeyd edir ki, Birləşmiş Ştatlar üçün indi İlham Əliyevin qarşıdakı aylarda, yəni seçkiyə qədərki dövrdə hansı addımları atacağı önəmlidir. Və mümkünsə həmin söhbəti burada dinləyərdik, sonra o kontekstdə mənim bir neçə sualım olacaq.
Amerikanın region üzrə ən tanınmış eksperti Marta Brill Olkat hesab edir ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla bağlı siyasəti kifayət qədər davamlı olub.
I think that the United States position has been pretty consistent.
Birləşmiş Ştatlar hökuməti beynəlxalq standartlara cavab verəcək şəffaf seçki tərəfdarıdır. Lakin bu siyasət inqilabçıları müdafiə eləmək kimi başa düşülməməlidir. Bəs demokratik seçki keçirməyən ölkələr Amerikanın sanksiyaları ilə üzləşə bilərmi? Məsələn, noyabrda Azərbaycanda azad və ədalətli seçki olmasa, Amerika hansı addımlar ata bilər? Bu sualıma Marta Olkat belə cavab verdi ki, əgər qeyri-demokratik seçkilərə qarşı güclü, mütəşəkkil müxalifət olmasa, Birləşmiş Ştatlar yalnız demokratik seçki keçirməyən hökuməti kəskin tənqid eləməklə kifayətlənəcək. ABŞ hökumətinin mövqeyi hökumətə təzyiq eləməkdir, müxalifətə dəstək vermək deyil. Amerika hazırki hökumətə qarşı getmək istəmir. Amerika hazırki hökumətdən tələblərinə cavab verilməsini istəyir. Amerikalı ekspert deyir ki, Vaşinqtonda İlham Əliyev haqqında fərqli fikirlər var. Marta Olkatın sözlərinə görə İlham Əliyevə münasibətin nə olacağını müəyyən etmək baxımından Bush administrasiyası üçün Parisdəki seçkilər olduqca vacibdir.
isn't able to register candidates, if they don't get media access to media, then I think.
Əgər seçki demokratik normalara uyğun keçirilməsə, o zaman mən hesab edirəm ki, Vaşinqtondakı siyasəti müəyyənləşdirənlər nə baş verdiyini götür qoy eləməli olacaqlar. İlham Əliyevin özünü son 18 ayda necə aparması mühüm deyil. Əsas məsələ onun növbəti 6 ayda nə edəcəyi olacaq. Hesab edirəm ki, administrasiya onun davranışını dəyişdirmək üçün İlham Əliyevə təzyiqini artıracaq.
What I think they're going to do is continue to increase pressure to change his behavior. I think that if it's clear that the population and the elite of Azerbaijan has abandoned Ilham, then the U.S. government.
Müsahibim Mart Olkat deyir ki, əgər aydın görünsə ki, xalq və elita İlham Əliyevdən əl üzür, o zaman Birləşmiş Ştatlar müxalifəti ciddi qəbul eləməyə məcbur olacaq. Hələ xüsusdə əgər müxalifət birləşibsə, yox əgər müxalifət parçalanıbsa və elit qruplar prezidenti müdafiə edirlərsə, o zaman Azərbaycanın strateji resurslara malik olması yenidən əhəmiyyətli məsələ olacaq. Amerikalı ekspert həmçinin əlavə etdi ki, Bush administrasiyası keçmiş Sovet müsəlman ölkələrini yaxın şərqlə müqayisədə demokratiyaya daha yaxın olduğunu görür. Keçmiş Sovet ərazisindəki istənilən müsəlman ölkəsində demokratik inqilab, Amerikanın yaxın şərqdə istifadə etdiyi argumenti gücləndirir ki, müsəlman ölkələrində xalqlar demokratiya qurmağa qadirdilər.
Mart Abril Olkatla söhbəti dinlədik, orada həmin ekspert qeyd edirdi ki, Birləşmiş Ştatlar bu mövcud hökumətə qarşı deyil, sadəcə verilən tələblərin yerinə yetirilməsini istəyir. Bir, bu fikir nə dərəcədə həqiqəti ehtiva edir, bir də sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə hesab edirsiniz? O qeyd elədi ki, müxalifətin birləşməsi və elitanın və xalqın onu müdafiə etməsi, müxalifətin müdafiə edilməsi imkanları baxımından çox vacibdir. Sizcə Azərbaycan müxalifətini xalq və elita müdafiə edirmi?
Amerika indiki hakimiyyətin əleyhinə deyil, sadəcə müəyyən tələbləri var. Təbii, əlbəttə. Amerika Azərbaycanda nəyə görə kiməsə qarşı olmalı, kimisi tərəfində olmalı? Amerikanın nə istəyini bölgədə mən sizə söylədim. Və əgər mövcud hakimiyyət, bir daha təkrar edirəm, korrupsiyadan mübarizə aparsaydı, iqtisadi islahatlara imkan yaratsaydı, yerli və xarici investorlar üçün normal şərait yaratsaydı, İnsan haqlarının pozulmasından son qoyub normal demokratik mühit yaratsaydı, dünyadakı yerini dəyiqməyənləşdirsəydi, strateji seçimini düzgün edib, qərarlı bir şəkildə, öz bəyan etdiyi şəkildə adımlar atsaydı, təbii ki, Qərb nəinki mövcud hakimiyyətin davam etməsini istəyirsəydi, hətta Qərbin başqa bir edəcəyi də ola bilməzdi. Açıq səz öyrəyim. Bu işlər görülsə, onda cəmiyyətdə etiraz elektoratı zəifləyəcək. Müxalifətin elektoratı, müxalifətin səsi indiki qədər 70-80% olmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Müsavat Başqanı isə Qəmbərdir. Söhbətdə Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif və Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu da iştirak edir.
İlxan Bey, buyurun. Kisaba, sizin Amerikanın keçmiş dövlət katibi hazırda Milli Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Madlen Orbaqla Vaşıqtonda görüşünüz olmuşdu. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Mixanişin sözlərinə görə Madlen Orbaq Azərbaycana gələcək. Hətta gəzən söhbətlərə görə o, Azərbaycandakı ABŞ-ın missiyasının rəhbəri də ola bilər. Mixaniş səfərində belə bir fikir qeyd etdi ki, onlar exit polları müəyyən prinsipial dairələrdə keçirəcəlib. Bütün bu amillər sizcə Azərbaycan hakimiyyətini bu saxtakarlıqdan çəkindirə bilərmi? Nəzərə alsaq ki, İlham Əliyev də CNN Türkün müxbirinə sualında demişdi ki, mən istənilən parlamentlə işləməyə hazırım.
Xanım Olbright dünyanın ən məşhur kanslərindən biridir və yenə də ictimai siyasi elitanın ən təsirli insanlarından biri olaraq qalmaqda davam edir. Səbirəm ki, onun bura gəldiyi şey dünyanın diqqətini Azərbaycandakı seçkilərə cəlb edəcək və burada proseslərin demokratik mərcədə getməsinə təkanını göstərəcək. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları onun səfiri bugün exit pulları qabağa çıxardırsa, deməli bu seçki komissiyalarına etibarsızlığın nəticəsidir. Və ekspolun nəticəsində qərb dünya və biz biləcəyik ki, hakimiyyət seçkiləri nə dərəcədə saxlaşdırılır. Ekspolun əhəmiyyəti bundan ibarət. Ancaq bu hakimiyyətin normal bir seçki keçirəcəyinə heç bir inam yoxdur. Və bu baxımdan da...
Nə olacaq onda hesabı?
Hesab edin ki, İlham Əliyevə əlbə ki, 90 dəqiqəlik zaman bitibdir, əlavə 2-3 dəqiqə verilib. Bu 2-3 dəqiqə zaman tanınıb ki, bəlkə bu 2-3 dəqiqədə qol vuruldu. İndi həmin 2-3 dəqiqənin son saniyələri bitir artıq. Azərbaycan parlamentinin seçki məcəlləsində o cür qeyri-ciddi kosmetik dəyişiklər etməsi ilə işi yekunlaşdırılması son dəqiqələrdə bitirdi. Artıq şans tanınmışdı ki, bu rejimə ki, sən seçki məcəlləsində komissiyaların təşkili prinsipini dəyişdirməklə demokrat olduğunu, normal seçki geçmek istediğini dünyaya göster, nümayiş edilir ve doğrudan da şerait yaratır. Söhbetece görünmekten gelmem, doğulmaktan gelir. Şerait yaratır. Bu şansı da hakimiyet edildi. Ve təəssüf ki, proses kifayet kadar gerginliğe doğru gidir ve benim bir neçə hafta önce İlham Əliyev diyaloga çağırmağımın da səbəbləri bundan ibarətdir. Bu mesajı verirəm ki, vəziyyət çox mürəkkəblidir ve mürəkkəbliyə de doğru gedir. Əgər biz Azərbaycan tarihini düşünürüksə, bugün oturup bu ölkədəki əsas problemləri danışmalıyıq, məsləhətləşməliyik ve proseslərin konstitusiya çərçivəsində normal şəkildə getməsini təmin etməliyik.
Tabii sizcə seçkilər demokratik keçirilməsə, onda geniş xalq kütlələri, xalq ve elita müxalifəti müdafiə edəcəkmi?
Xalq əslində qalsa müxalifəti yox, özünü müdafiə etməlidir ve etmək istəyirdi. 2003-də də buna cəhd göstərdi. 2005-də isə daha mütəşəkkil şəkildə, daha sistemli şəkildə təbii ki, xalq öz hüquqlarını müdafiə edəcək, öz səslərini müdafiə edəcək.
Buyurun,
bu 10 yarızda keçən seçkilər göstərdi ki, iqtidarın müxalifətdən ən azı bir üstünlüyü var. Yəni, iqtidar qüvvələrə yığışıb, vahid namizəd, vahid lideri dəstəkə bilirlər, müxalifət qüvvələrə bunu eləyə bilmirlər. Deməli, Amerikalı mütəxəssis qeyd elədi öz fikrində ki, əgər deməli, elita və xalq İlham Əliyev dəstəkləməsə və əgər müxalifət birləşə bilərsə, onda deməli, Amerika müxalifətə ciddi baxa bilər. İndisi necə bilirsiniz? Bu seçkilər ərəfəsində yenə müxalifət birləşib vahid blok şəklində seçkilərə gedə biləcək, yoxsa yenə 10-15 blok şəklində gedəcək?
Azərbaycanda biz 2003-cü il seçkilərində 30-dan artıq partiyanın, yüzlərlə qeyri hökumət təşkilatının, minlərlə insanların birləşdiyi bir bizim Azərbaycan blokunu yaratdıq. Həmin blokun namizədi sizin bəndəniz, həmin seçkilə qalib gəldi. Yəni müxalifətin birləşməsi seçkilə qələbə qazanmaq üçün isə biz bunun nümunələrini dəfələrlə göstərmişik. İndi isə daha güclü bir şəkildə seçkiyə gedirik. Ölkənin 3 aparıcı siyasi partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyası birləşərək bir yerdə namizədlər müəyyənləşir və seçkidə bir yerdə iştirak edir. Və siz də bilirsiniz, Azərbaycan istənilən siyasətinə çox maraqlanan insanı da bilir ki, bu 3 siyasi partiyanın birləşdiyi blok Azərbaycanda əsas siyasi qüvvə mərkəzidir. Bu siyasi qüvvə mərkəzi açıq danışmağa məcburam. Digər bütün siyasi qüvvələrin hakimiyyət daxilidir. Hakimiyyətdə olmayan partiyaların hamısının toplusundan daha çox səs almağa qadir bir blokdur koalisiyada. Ona görə də bunu belə təqdim etmək ki, çoxlu bloklar var, çox siyasi qüvvələr var. Bir qədər
ancaq demokratik seçki keçirilməyibsə, onda hardan bilmək olar ki, hansısa qüvvə daha çox səs qazanır?
Bəbək bəy, axı təcrübə var. Hər birimiz bilirik də kim güclüdür, kim zəifdir ölkədə, hansı siyasi qüvvə təxminən nə qədər dəstəyi var, nə qədər tərəfdarı var. Və ən azından əgər bu qədər intellektual izahatlar bir-birimizi qane eləmirsə, onda mitinqlər var, kütləvi tədbirlər var. Bizim blokun da çox çətin şəraitdə keçməyə başladığı mitinqləri görürsünüz, hakimiyyətin keçdiyi mitinqi də gördünüz. Yəni mübahisə üçün həmişə imkan var və düzgün fikrə gəlmək üçün həmişə əsas var.
Sabah sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, mənə bu imkanı yaratdınız, həm Azadlıq Radiosu olaraq, həm də ki, həmkarlarınızla görüşüb söhbətləməyə.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ
Bu, müsavat başqanı isə Qəmbər idi. O, Qərbin Azərbaycanda seçki qabağı mövqe ilə bağlı sualları cavablandırdı, sualları isə biz verirdik. Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif, Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahənoğlu və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağ olun, adam.
Студияда Андрей Бабицкий.
Сегодняшняя наша тема национальная идея.
Это термин азербайджанец должен соответствовать.
Азербайджанлы термини русиялы, британиялы, американлы термини кими işlənməlidir. Bu siyasi məxsusluğu bildirən addır. Bunlar bizim ölkənin vətəndaşlarıdır. Bərabər haqları olmalıdır. Azərbaycanda yaşayan erməni, rus, azərbaycanlı olmalıdır. Amma indi Azərbaycanda kosmopolitlik, millətçilik mövzuları gündəlikdə deyil. İndi Azərbaycanda adamlar seçki hüququ uğrunda mübarizə aparır.
Борьба за избирательное право, борьба за гражданский право.
Hikmət Hacızadə.
Наша проблема заключается в том, что этот переход демократии.
Bizim problemimiz ondadır ki, demokratiya keçidin tələbi odur ki, hansısa yolla təqribən Gürcüstanın elədiyini eləyək. Gürcüstan ilk addımı atdı. İndi Azərbaycan və Ermənistanı məxməri inqilab gözləyir ki, bundan sonra xalqın istədiyini, xalqın layiq olduğunu eləyək.
Savaş Köçəryan.
со стороны Абхазии, да, она...
Cənubi Osetiya Abxaziya tərəfindən təhlükə qalır. Baxın, biz qansız inqilaba qadir olduğumuzu göstərdik. Bəs niyə səs yoxdur? Axı, Gürcüstanla əlaqə qurmaq olar. Yəni, təhlükə qalır. İnanıram ki, 80-90-cı illərdə kimi deyil, amma qalır.
Опасность такая, безусловно, сохраняется.
İzləyən Xayndrava, Qafqaz qovşağında.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире «Кавказский перекресток» – совместный проект трех редакций – азербайджанской, грузинской и армянской. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодняшняя наша тема – это национализм и национальная идея. В программе принимают участие из Тбилиси Юлиан Хайндрава, депутат парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной республиканской партии. Из Еревана Шаварш Качарян, депутат парламента Армении, лидер национал-демократической партии, член оппозиционного блока «Справедливость». Из Баку Хикмет Гаджи Заде, бывший посол Азербайджана в России, член правления партии «Мусават». Мой первый вопрос. После распада СССР в основу становления всех южно-кавказских республик была положена националистическая доктрина. Те силы, которые пришли к власти, различались только степенью абсолютизации национальной идеи. Скажите, в этом была какая-то органика? Это было необходимо для того, чтобы избавиться от влияния Москвы? Или все-таки это был некий исторический волюнтаризм? Ивлян Хайндрава, Тбилиси, вопрос к вам.
Ну, вы сами упомянули советское наследие, так что с какой-то точки зрения здесь была неизбежность. Это была реакция на называемый коммунистический интернационализм, с одной стороны. С другой стороны, это было продолжение советской национальной политики с титульными нациями, старшими братьями и прочее, и прочее. Ну, мы, в частности, я буду говорить о грузинах, конечно, под руководством Гамсахурдия явно, скажем так, переборщили, ударились именно в националистический угар, и все это привело к тому, к чему привело в Грузии, к конфликту в Абхазии, к конфликту Южной Осетии, к осложнению грузино-армянских, грузино-азербайджанских взаимоотношениях на территории Астаны. То есть вот этот какой-то бездарный гамсахурдиевский риторический ультранационализм, конечно, навредил нам невероятно. И я бы даже сказал, что, в общем-то, он не был таким уж неизбежным. Совсем уйти от национальной идеи новообразованное независимое государство, скорее всего, не может. Но удариться вот в то, во что ударилась Грузия под руководством Гамсахурдия, конечно же, этого можно было, следовало избежать.
Благодарю вас. Мой следующий вопрос в Баку Хикмету Гаджизаде. Скажите, сегодня национальная идея, она не просто оттесняется на периферию, она отчуждается сознательно общественным сознанием фактически на маргинальную окраину. И на смену ей приходит либеральная доктрина, в которой национальные ценности занимают, в общем, достаточно определенное, но не слишком почетное место. Вы считаете, этот процесс, он органичен, как тот процесс, о котором мы говорили ранее, как процесс, который начался после распада Советского Союза? Или здесь есть тоже некая реакция на то, что происходило в странах Южного Кавказа, на внутренние конфликты?
Я был бы рад, если бы все происходило так, как вы говорите. Но для Азербайджана это не так. Возможно, что это так для Грузии, в котором установился демократический режим, и мы приветствуем его. Ну, для начала я хотел бы как бы разделить национализм. Этот национализм, о котором вы говорите, вероятно, имеется в виду этнический национализм. То есть нация как общность крови, культуры. Ну, есть еще и политический национализм. Национализм граждан одной страны. Этот процесс сейчас, возможно, в Грузии идет, то есть уже либеральный такой национализм. В Азербайджане же вообще демократические процессы как бы замороженными оказались. И сейчас вообще на общенациональном уровне такой дискуссии не идет. Кто здесь главный, какая титульная нация, в чем наши корни, кто здесь гость, кто не гость.
Господин Гаджизаде, а скажите, такая дискуссия, точно вот в той теме, которую вы назвали, кто здесь гость, а кто нет, она необходима?
В принципе, она обязательно появляется вот в таких странах, вновь обретших независимость. Она необходима, и в конце концов обычные либеральные ценности о том, что все граждане равны, в конце концов это устанавливается. Но это в демократическом процессе и в демократической стране. А у нас это все вот заморожено.
Благодарю вас. На очереди Ереван, Шаварш Качарян, депутат парламента Армении и лидер национал-демократической партии. Господин Качарян, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот сегодня, когда Москва потеряла статус врага, у национализма есть какой-то способ идентифицировать себя с тем или иным противником за пределами?
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, конечно, было неизбежно, что национализм был очень важной составляющей всех этих движений за независимость. Более того, отцы перестройки, видимо, в этом и просчитались. Если бы не мощная национальная составляющая, то, возможно, даже распада Союза не было бы. Вторая сторона вопроса, связанная с вашим вопросом. В конце концов, какие цели преследует национализм? Я бы выделил две цели. Это безопасность представителей данного народа, и это, наверное, можно так охарактеризовать, это сохранение и развитие национальной культуры и самобытности. Собственно говоря, националист в первую очередь это преследует. Можно ли этого достигнуть не за счет ультранационалистической идеологии, а иными путями? На мой взгляд, это уже сопряжено с вашим вопросом о либерализации. По крайней мере, для нашего региона это возможно. То есть демократизация региона и евроинтеграция, по сути, на мой взгляд, решают обе эти проблемы. То же самое касается культурных ценностей, языковых особенностей. Мы знаем, что, допустим, это в основе европейской системы ценностей. Но, к сожалению, все это то, к чему мы должны были прийти. Но регион наш далеко не демократичный. Пока в этом направлении реальный шаг сделала Грузия, но мы еще далеки от этого. Поэтому на данном этапе, когда вы задаете вопрос о том, как себя национализм может трансформировать в данной ситуации, естественно, что наличие армяно-азербайджанского вот этого конфликта, или я бы, ну, хотел бы быть более точным, я считаю, что все-таки это конфликт между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, куда вовлечена и Армения. Естественно, это позволяет тем силам и в той, и в другой стране, которые не стремятся к демократии, стремятся к сохранению вот таких же режимов, какие они сейчас есть, они очень усиленно используют вот эту, я бы сказал, ура-патриотическую идеологию для создания образа врага в лице соседа.
Благодарю вас, Ивлян Хайндрава. Хикмет Гаджизаде говорил о том, что ультрарадикальный национализм, он исходит из идеи единства земли и крови, из идеи исключительности крови. Скажите, а вообще на каких условиях и в каких объемах национальная идея может быть включена в либеральную доктрину? И если можно, свяжите это с сегодняшней ситуацией в Грузии. Как это работает в условиях сегодняшней разделенной страны?
Попробую. Ну, во-первых, отмечу, что националистическая идея и национальная идея не одно и то же, с моей точки зрения. И я бы хотел сказать, что в XIX веке очень интенсивно шел и завершался процесс, скажем так, построения национальных государств, nation state, в Европе, и при этом очень мощно развивалась и цвела, скажем так, либеральная демократия. Так что здесь какого-то фатального противоречия между ними нету. Мы в другой системе появились на свет и росли в другой ситуации. Я могу сказать, что, допустим, поколение наших отцов, которые были антикоммунистами, они были националистами, но они не были демократами. В нашем поколении уже, так сказать, появилось такое явление, как национальная демократия, и оно, мне кажется, достаточно успешно развивалось в Грузии. И все-таки какие-то позитивные сдвиги в этом направлении, безусловно, имеются, и я не очень пессимистичен в отношении того, что Грузия имеет реальные шансы стать европейской либеральной демократией.
Хикмет Гаджизаде, скажите, на ваш взгляд, в чем сегодня проблема национальной идентификации для Азербайджана? И связано ли эта ситуация, связан ли этот процесс с продолжающимся конфликтом между Азербайджаном и Нагорным Карабахом? И согласны ли вы с таким определением этого конфликта?
Нет, я не согласен. Я считаю, что это конфликт между Азербайджаном и Арменией. Это предмет отдельной передачи. В общем, возвращаться не хочу я сюда. Что касается проблем национальной самоидентификации в Азербайджане, то у нас очень много проблем в этом смысле. И они начинались с начала 20 века. На территории Азербайджана проживали не только тюрки, а были персоязычные населения, кавказское население, были армяне, русские. И спрашивается, являются ли русские, которые проживают здесь, тоже азербайджанцами. Ну, в сталинские времена, для того, чтобы как бы бороться с идеей пантюркизма, все тюркское, значит, наследие и культура была репрессирована в Азербайджане. А всем в паспортах в этнической графе была заменена, вместо тюрок было написано «азербайджанец». Но потом, значит, в результате переворота и установившейся диктатуры в Азербайджане, вообще все эти разговоры прекратились. Платить дань и все. На этом как бы закончился, в общем, пока эта дискуссия. Но проблемы есть, они продолжают оставаться. И в частности, проблема с карабахскими армянами. Если мы все азербайджанцы, которые здесь живут, этнические они, скажем, тюрки, лезгины или талыши, то являются ли армяне, которые здесь живут, тоже азербайджанцами? Или русские, которых здесь 200 или 300 тысяч? Считаются ли их азербайджанцами? Или... Ну, в общем, проблем много.
А у вас есть ответ на этот вопрос? Считать ли этих людей азербайджанцами?
Да, я считаю, что да. Абсолютно. Это термин «азербайджанец» должен соответствовать термину «россиянин» или «британец» или «американец». То есть это название по политической принадлежности. Это граждане нашей страны, и все они должны пользоваться равными правами, и русские, которые здесь живут, должны быть азербайджанцами.
Исчерпывающий ответ. Благодарю вас, Хикмет Гаджизаде. Из Баку, и мой следующий вопрос в Ереван. Шаварш Качарян, лидер Национал-демократической партии. Постсоветские этносы или государства очень часто обвиняют в том, что они не способны воспринять демократию. Ну вот наиболее расхожий стереотип, штамп, это то, что русские или не русские, подставьте на их место кого угодно, узбеков, туркмен, они являются носителями рабской идеологии. И скажите, как вы считаете, может быть, национальная идентификация и ее цель в том, чтобы выбрать демократический путь развития?
Я не думаю, что это так. Обычно такая точка зрения распространяется со стороны представителей авторитарных режимов, которые считают, что их народ еще не созрел до того уровня демократии, когда он может самостоятельно в справедливых выборах формировать государство и так далее. На мой взгляд, народы не отличаются в этом плане. Есть, конечно, культурные отличия, есть какие-то бытовые отличия, национальные отличия, но в целом и опыт мировой показывает, что представители самых разных культур, религий, они в состоянии сегодня быть демократичными государствами, и народы всегда стремятся к этому. Наша проблема заключается в том, что этот переход к демократии требует того, чтобы каким-то образом вот примерно сделать то, что сделала Грузия. Грузия сделала первый шаг, мы приветствовали Ивлияна, то есть Грузию. Я тоже понимаю, что это только первый шаг. Теперь у Грузии есть этот шанс, а в Азербайджане и в Армении еще предстоит вот такая, я бы сказал, бархатная революция, после которой у нас появится шанс уже сделать то, что хочет народ, и то, чего достойны наши народы, я считаю.
Юлиан Хайндрава, скажите, вот Грузия сегодня расколота, может быть, я это имел в виду в предыдущем своем вопросе, адресованном вам. Грузия сегодня расколота, Грузия находится в состоянии конфликта с Москвой. Может ли это привести к тому, что националистические настроения снова станут популярны и широко распространены? Или угроза национализма ушла и, в общем, ничто не предвещает рецидива?
Уточните, что вы имеете в виду, говоря о том, что Грузия расколота.
Я имею в виду, что Грузия не может собрать свои земли.
Понятно. Ну, две стороны. Касательно взаимоотношений сложных с Москвой, с Кремлем, с Россией, я не думаю, что это таит в себе угрозу какого-то националистического всплеска в Грузии. Более того, в Грузии на бытовом уровне нету, допустим, русофобии. Есть фобия в отношении российской внешней политики, плоды которой Грузии довелось вкусить, но, повторяю, каких-то антироссийских настроений, направленных на людей русской национальности, в Грузии нету. Теперь, что касается нерешенных конфликтов в Абхазии и в Южной Осетии, они содержатся
содержит большую угрозу реанимации националистических настроений гамсахурдиевского периода. И, пожалуй, я бы сказал, что события прошлого лета в Южной Осетии, да, они, пожалуй, продемонстрировали возможность, если и не полномасштабной реанимации того, что было при гамсахурде, но какого-то всплеска националистических, даже не национальных, а именно националистических чувств, да. Потому что, вне зависимости от того, разделяю я эту точку зрения или нет, ну, грузины чувствуют свое достоинство несколько уязвленным в результате того, что произошло и в Абхазии, и в Южной Осетии. После революции РОС, после того, как какие-то демократические процессы действительно вышли на поверхность и получили новый импульс, такое состояние, так сказать, безответность со стороны Южной Осетии, со стороны Абхазии, да, она вызывает, так сказать, дискомфорт, потому что, посмотрите, мы оказались способны на мирную, что очень важно, на мирную революцию, так сказать. В результате революции РОС не пролилось ни капли крови, мы сменили прогнивший режим на молодой, энергичный, демократично настроенный, во всяком случае, на уровне декларации. Так отзовитесь же, так сказать, покажите и вашу добрую волю, ведь с такой Грузией можно строить отношения и прочее. То есть, я бы сказал, что угроза есть. Надеюсь, и практически уверен, что не в том масштабе, который был на рубеже 80-х-90-х годов, но опасность такая, безусловно, сохраняется.
Благодарю вас. Хикмет Гаджизаде, Баку. У меня вопрос к вам. Приближаются выборы. Я думаю, что ситуация в Азербайджане не уникальна, не исключительна, и наверняка в блок оппозиционных партий входят как демократические силы, так и силы национально ориентированные. Как вы считаете, какие лозунги, скажем, если так очень грубо подразделять, глобализации или изоляционизма будут пользоваться наибольшей популярностью у электората?
Ну, сейчас не это является приоритетом в общественном мнении страны, а приоритетом для нас является борьба за избирательное право, борьба за гражданские права. То есть мы сейчас находимся в состоянии афроамериканцев, возглавляемых Мартин Лютер Кингом, который пытался провести свой народ к избирательным участкам. Вот это самое главное, что волнует Азербайджан. И, конечно, далее станет вопрос борьбы с коррупцией, беззаконием, ну и так далее и тому подобное. Такие утонченные вещи, как национализм, космополитизм или глобализация, сегодня не являются приоритетом для Азербайджана. Мы сейчас находимся в состоянии, этак я бы сказал, 1640 года Англии, когда вот Кромвель, там, Левеллеры там, и так далее, они борются за избирательное право, за то, чтобы стать людьми того же сорта, с теми, кто сейчас сидит наверху и обдирает страну, ну и так далее и тому подобное. Даже если бы меня кто-нибудь спрашивал об избирательных программах, о каких-то тонкостях в экономической политике, правая сторонная оппозиция, левая сторонняя оппозиция, что вы думаете про экологию, это сейчас не является приоритетом. Сейчас у нас идет борьба с абсолютизмом, с коррупцией и за равные гражданские права. Мне жаль, что это так, но, видимо, этот этап не удалось перешагнуть Азербайджану, и он должен быть решен.
Благодарю вас. И мой последний вопрос. Мы заканчиваем программу Шаваршу Кочетряну. Шаварш, скажите, вы тоже считаете, что национальная идея потеряла всякую актуальность, ну, по крайней мере, в таких жгучих и достаточно болезненных формах? И, может быть, еще в дополнение к этому, ответьте коротко. Армения – моноэтническая республика. Так легче или сложнее?
Так, говорить о том, что национальная идея вообще потеряла актуальность, я думаю, никогда этого не будет, и этого нет и в Европе тоже. Люди, чувствуя себя Европе гражданами той или иной европейской страны, в то же время они всегда чувствуют себя представителями определенной нации. И то, что сама Европа борется за то, чтобы сохранялись языки и культуры, свидетельствует об этом же. Поэтому национальная идея, она всегда есть и будет, просто она может выражаться в разных формах. Что касается Армении, конечно, моноэтничность Армении, я не думаю, что это большой плюс, потому что, в принципе, само по себе разнообразие в любой системе, оно только способствует большему развитию данной системы. Ну, в принципе, да, Армения самая моноэтничная. В этом плане у нас, казалось бы, должно быть меньше внутренних проблем, поскольку пока государство не демократичное, наличие, так сказать, многочисленных представителей других наций, конечно, вызывает проблемы. Сегодня нет более важного приоритета именно даже в плане национальной идеологии, национальных целей, чем становление Армении как демократичного государства, правового государства и интеграция Армении в европейские структуры.
Господа, я благодарю вас. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», подготовленную тремя редакциями азербайджанской, грузинской и армянской. Я напомню участников: из Тбилиси Юлиан Хайндрава, депутат парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной республиканской партии; из Еревана Шаваш Кичерян, депутат парламента Армении, лидер национал-демократической партии, член оппозиционного блока «Справедливость»; и из Баку Хикмет Гаджизаде, бывший посол Азербайджана в России, политолог, член правления партии «Мусават». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan proqramları başa çatdı. Salamat qalın.